komentar tedna.
Prvi avgust 2010 bo v marsikateri slovenski župniji prav vznemirljiv in vesel dan. To je namreč dan, ko nastopi se svojo službo novi župnik. Toda za kar nekaj župnij v Sloveniji bo letošnji 1. avgust dan žalosti, morda celo razočaranja in jeze. To so župnije, ki bodo izgubile stalnega duhovnika in prešle v soupravo. Župnije, ki so lahko stare več stoletij in v katerih je duhovnik vesta čas bil ne samo duhovna in moralna avtoriteta, temveč tudi eden od srednjih animatorjev v socialnem in kulturnem smislu, bodo odslej imele prazno župnišče in cerkev čez teden večkrat zaprto kot odprto. Število maš bo manjše, verouk se bo verjetno preselil v sosednjo župnijo. A številke so takšne, kot so, duhovniko je iz leta v leto manj in iz leta v leto bo več župnij, ki bodo prešle v soupravo. Podatki iz semenišč pa ne vlivajo novega upanja. Nasprotno, glede na današnjo poprečno starost duhovnikov in glede na število novih maš v prihodnjih letih, bomo čez 20 ali 30 let morda imeli 2 do 3 duhovnike na dekanijo. Bo torej slovenska cerkev, ki je stoletja svojo identiteto, strukturo in pastoralo gradila na duhovnikih, na koncu skoraj ostala brez njih? S podobnimi vprašanji se že kakšno desetletje pred nami ukvarjajo naši severni sosedi Avstrijci. Ugledni dunajski pastoralni teolog Paul Culener in upokojeni škof Fritz Lobinger sta leta 2002 podala svoje videnje problema in presenetljivo rešitev. V svoji kratki študiji sta najprej zapisala, da se cerkev na krizo duhovnih poklicev odziva na 3 načine. Ti so tradicionalni, pragmatični in reformistični. Tradicionalni način, ki je zelo značilen tudi za slovensko cerkev, predvideva ustanavljanje molitvenih skupin za duhovne poklice, jačanje reklame o duhovniškem poklicu, posebno delo z ministranti in podobno. Pragmatični način je v slovenski cerkvi še precej nerazvit, predvideva pa iskanje novih likov, ki bi v okvirih, ki jih dopušča cerkveno pravo, namesto župnika vodili župnijsko skupnost in bogoslužje. To so odgovorni laiki, stalni diakoni, pastoralni referenti, katehetije. Pod pragmatičen način reševanja krize šteje tudi uvažanje duhovnikov iz tujine. Tretji način odziva na krizo duhovništva je reformističen, značilen je za radikalne teologe in tako imenovane napredno liberalne katoliške skupine, ki pa jih v Sloveniji skoraj da ni. Slednji predlagajo ukinitev celibatnega duhovništva in uvedbo poročenih duhovnikov ter ženskega duhovništva. Culener in Lobinger ugotavljata nezadostnost teh 3 pristopov in predlagata 4. pot. Tip duhovništva, ki ga poznamo danes, se v zakramentalnem in pravnem smislu ne bi v ničemer spreminjal. Gre za celibatno in akademsko izobraženega duhovnika, ki ga avtorja imenujeta Paulus Priester, pavlinski duhovnik. Dodali oziroma s pomočjo svetega pisma bi na novo odkrili še en tip duhovništva. Culener in Lobinger ga imenujeta Korint Priester, korintski tip duhovnika. Pri svetem Pavlu namreč naletimo na 2 tipa voditeljev. Prvi tip je misionarski in ustanavlja skupnost, je dinamičen in živi v celibato. Tak je Pavel sam. Drugi tip je statičen, posveča se rednemu vodenju skupnosti in bogoslužja. Ponavadi ga opravlja kak zgleden družinski mož in oče. Tak tip je razviden iz življenja korintske skupnosti. Predlog Culenerja in Lobingerja potem takim ohranja sedanji tip duhovnika in sploh klerikalno strukturo. Obenem pa jo dopolnjuje z likom poročenega duhovnika, ki bi zrasel iz določene župnijske skupnosti in za katerega tudi ni nujna, dolgoletna in naporna akademska pot. Seveda, predlog uvedbe korinskega tipa duhovništva ponuja svojevrsten odgovor in odpira mnoga vprašanja. Kakšna bi bila delitev pastoralnih nalog med obema tipoma duhovnika? Ne bo prihala do napetosti med njima? Ali bo lahko korinski duhovnik kandidiral za škofa? Kakorkoli že, Culener in Lobinger sta se pogumno izrekla in odprla debato. Ne glede na vsebino njunega predloga, sta pokazala na pravilni postopek razmišljanja. Kajti problem pomankanja duhovnikov ni toliko problem številk, temveč je bolj problem našega dojemanja cerkve. Težava ni v praznih župniščih, težava je v naši nesposobnosti misliti širše in zaupati Svetemu Duhu. Sveti Duh namreč ni v krizi, mi smo v krizi. Župnijske strukture, ki jih imamo danes, izvirajo iz časa množičnega katolištva. Če zares vzamemo dejansko število vernih nedeljnikov, vidimo, da imamo preveliko strukturo, premogočno infrastrukturo in preveč obremenjene duhovnike z vse bolj raztrganimi urniki. Množičnega krščanstva več ni, mi pa še vedno delujemo, kot da se sekularizacija ni zgodila. Težko se odpovemo svojim navadam in razvadam. Duhovnika hočemo imeti zraven, kjerkoli in kadarkoli se nam zazdi. Če se izrazimo drugače, v prvi fazi bi bila dovolj racionalizacija delovnega procesa in človeških virov. V drugi fazi lahko gremo po poti Culinerja in Lobingerja in iščemo nove tipe voditeljev krščanske skupnosti. Sveto pismo in zgodovina cerkve sta velikanska zakladnica, odkoder lahko vzamemo mnoge dragocenosti. In ni potrebno, da se najprej zaženemo v nek nov tip duhovništva, denimo korinskega. Prva dragocenost je na očeh vseh že vsa desetletja po koncilu in jo še nismo vzeli zares. To je stalno diakonstvo. V veliko pomoč pri življenju cerkve bi bilo, ima jasno cerkveno pravno in bogoslužno osnovo, to da nikakor nam ne uspe, da bi zaživelo. Krije tudi naš tradicionalizem, ki trmasto ustraja pri poveličevanju klasičnega duhovništva, tako trmasto in enosmerno, da drugi poklici in karizme ne morejo zaživeti. Skratka, Sveti Duh ni v krizi in naš največji problem ni v vse nižjih številkah. Bolj sta na preizkušnji naše zaupanje v Svetega Duha in naša glava, še vedno nekoliko preozka za čudovite izzive, ki čakajo pred durmi cerkve.
Komentar tedna.